aiheet.
Kuuluu sulle.
Ja studiossa on nyt Anni Saastamoinen, toimittaja, jonka podcast Depressio-päiväkirjat on juuri julkaistu Yle Areenassa. Tervetuloa, Anni.
Kiitos, kiitos.
Tuossa kappaleessa Yle X:n päivän biisissä nimeltä OK laulettiin, että it's gonna be OK. Eli nyt vapaasti suomennettuna, kaikki tulee olemaan ihan hyvin, kaikki tulee menemään hyvin. Anni Saastamoinen, miltä se tuntuu, kun tuntuu siltä, että asiat eivät ole hyviä, joku sanoo, että elä huoli, kaikki tuntuu menevän hyvin.
Sehän tuntuu silleen kettuilulta, niin sanotusti siinä vaiheessa, kun itsellä ei todellakaan ole semmoinen olo.
Et se ei ole niin yksinkertaista.
Ei se ole niin yksinkertaista.
Mm. Depressiopäiväkirjat podcastilla sä kerrot siitä, millaista on masentua, millaista on kokea masennusta, miltä muut ihmiset tuntuu masentuneen ihmisen näkökulmasta. Ja sä oot tehnyt sen hyvin tämmöisestä henkilökohtaisesta näkökulmasta, sä niin kuin omakohtaisia kokemuksia kerrot siinä. Oliko sulle ihan selvää, että sä haluat käsitellä masennusta nimenomaan sun omien kokemusten kautta tässä podcastissa?
Kyllä, koska olisi ollut tosi hassua käsitellä sitä jonkun toisen kokemusten kautta. Sen vuoksi, että itsehän mä niin kuin tiedän parhaiten, kun mä oon se itse kokenut, niin sillä tavalla se tulee luontaisemmin se tarina.
Hmm. Mitä sun mielestä kaikkien ihmisten pitäisi ymmärtää masennuksesta, jos lähdetään ihan perusasioista liikkeelle? Mitä kaikkien pitäisi jotenkin hiffata siitä?
No ehkä se, että se ei ole sen ihmisen vika, tai että se ei ole mikään semmoinen sen merkki, että se olisi jotenkin heikompi tai huonompi se henkilö, joka sitä sairastaa. Ja myös se, että siihen ei auta se, kun tulee sanomaan, että hei, reipastu, tai ota itseäsi niskasta kiinni, kyllä se siitä.
Niin, jotenkin monesti tuntuu, että itsekin ja ihmiset ylipäätään ajattelee, että masennus on jotenkin valintakysymys. Että kun kehotetaan reipastumaan ja ottamaan itseään niskasta kiinni, niin siinä taustalla on se oletus, että ikään kuin sen voisi vain tehdä, mutta kyllä. Kysehän ei ole siitä.
No ei todellakaan. Et kyllä itselläkin silloin alku oli just myöntämisen vaikeuksia siinä, että et mä oon oikeasti sairas. Sitten mua nolotti se, että mulla oli sellainen olo. Mulla oli kauhean häpeä ja syyllisyys siitä, että mulla oli sellainen olo. Myös sen lisäksi, että mulla oli hirvittävä olo muutenkin. Ja sitten jossain vaiheessa mun puoliso sanoi mulle, että hei, että ei kukaan niin kuin voi sanoa sulle, sulla on jalka poikki, että niin jatka sun elämää normaalisti, kun sulla on jalka poikki. Että sitten vasta kun sitä verrattiin semmoiseen NS-oikeaan sairauteen tai oikeaan NS-oikeaan asiaan, mä kykenin ymmärtämään sen, että hei, tämähän on oikeasti myös oikea asia.
Mm. No mikä sulle itselle sitten on ollut jotenkin käsittämättömintä tai vaikeinta ymmärtää siinä, kun on itse kärsinyt masennuksesta?
Ehkä vaikeinta on ollut just ymmärtää se, että ei vaan niinku mikään tunnu miltään.
Mm.
Että just se, että asiat, mistä ennen nauttinut, ne on vaan ihan täysin niin kuin yhtä tyhjän kanssa. Ja tyypit, joista ennen tykännyt, on myös täysin ihan mitättömiä. Että ei oikeasti niin kuin kiinnosta yhtään mikään.
Hmm.
Että katoaa kaikenlainen mielenkiinto kaikkeen.
Masennuksesta kärsii tuhannet ihmiset Suomessa ja se koskettaa vielä useampia. Minkä takia sä, Anni Saastamoinen, oot halunnut tehdä tämän podcastin?
Koska mä oon niin väsynyt siihen stigmaan, mikä mielenterveyden häiriöihin liittyy. Että just se, että aina saa, tai nyt aika paljon sanoo kuulla sitä, että joo, sä oot tosi rohkea, kun sä oot tehnyt tämän. Mun mielestä se on niin väsynyt sanoa, että mä oon tosi rohkea, koska jos joku oikeasti kertoisi tuolla, että joo, että mulla on ollut aika paha mykoplasma, niin olisiko se rohkeeta?
Mm. No, mutta sä itsekin mainitsit, että sua hävetti se ja vasta sitten niin kun ymmärsit, kun sitä verrattiin jalan poikki menemiseen, että kyseessä todella on niin kun sairaus, josta ei ihan niin helposti vaan päästä ylös. Niin oliko tätä vaikea tehdä? Jos sulla oli tämmöinen häpeän kokemus?
Ei. Tämä oli itse asiassa erittäin jopa hauska tehdä. Jopa terapeuttista silleen päästä jotenkin purkamaan aika syvältä sitä omaa fiilistä, mikä on ollut. Ja toki oli vaikeaa välillä, kun piti oikeasti miettiä, että mitäs silloin tapahtui, koska ei vaan muista, että sen verran toi masennus vaikuttaa tällaisiinkin asioihin.
Anni, sä kerrot podcastilla siitä, miten sun on itsekin ollut välillä vaikeaa ymmärtää sitä masennuksen tuomaa tyhjyyttä ja vaikka sitä, että normaalisti nautintoa tuovat asiat ei yhtäkkiä masennuksen takia tunnukaan enää paljon miltään. Niin kuinka jotenkin ymmärtämätön asia tai käsittämätön asia tämä masennus on sulle? Että ootko sä esimerkiksi pystynyt löytämään siihen masennukseen mitään selkeää syytä?
No, joo, ehkä, tai siis kyllä. Tässä kun on käynyt pari vuotta terapiassa, niin kyllähän seurannut löytyy se syy, että mistä se on johtunut. Ja se liittyy oikeastaan tällaiseen niin kuin nuoruuden ja lapsuuden traumaan, että siellä se tulee sitten se syy. Mutta se on hassu, miten se on kuitenkin niin kuin 20 vuotta silleen muhinut tuolla ja sitten vasta alkanut vähän niin kuin käydä päälle.
Voisiko sitä kuvailla jonkinlaiseksi niin kuin haavaksi, joka on sinne arpeutunut jonkun rupikudoksen alle ja se ei ole koskaan parantunut ja sitten se aiheuttaa jotain, aiheuttaa komplikaation nimeltä masennus.
No, jos haluaa tämmöiseen arpikudos rupihommaan mennä.
Mä yritän ymmärtää sitä, mitä se on.
Mutta mun mielestä oli mielenkiintoista just tämä, että jos sullakin se on tavallaan jotenkin ehkä pinnan alla kuplinut vaikka vuosia ja vuosikymmeniä, niin sun podcastilla on mielenkiintoinen vertaus. Sä vertaat ihmisen mieltä suohon, että suo suojelee marjoja, antaa odottaa, että kaikki on hyvin ja sitten ne marjat pääsee kukoistamaan. No masennuksen kohdalla ehkä vähän sama juttu oli sulla, että sitten kun elämässä oli kaikki hyvin ja tilanne oli vähän niinku tasottunut, niin sitten iski se masennus. Ymmärrätkö sä itse tätä ajatusta, että miksi siinä kävi niin, että kun elämässä oli työpaikka ja kumppani ja tavallaan ulkoisesti asiat hyvin, niin sitten tuli masennus.
No siis kai se on vasta, että ihminen jotenkin ohjelmoitu pärjäämään tai menemään eteenpäin, kunnes sitten ehkä on semmoinen tilaisuus, että että nyt voi romahtaa. Sitten se iskee ehkä kunnolla, että tämmöistä mä oon kuullut aika monelta asiantuntijalta ja myös tämmöisiltä fellow-masentuneilta, joiden kanssa on tästä aiheesta keskustellut, että se on myös heillä ollut hyvin vastaavan tapainen se tilanne, missä sitten on kunnolla tullut päälle se sairaus.
Mutta aikaa pysähtyä miettimään niin sanotusti.
Niin, ettei tarvii vaan sille oikein miettiä, että mistä mä saan ensi kuussa vuokrarahaa, mitä stenttei mulla on, onkohan mulla töitä vuoden päästä, mitähän mä teen, vaan yhtäkkiä kun on silleen just joku semivakkariduuni, parisuhde, asunto, ehjät kengät, kaikki silleen hyvin, niin sitten saattaa iskeä se parinkymmenen vuoden takainen trauma silleen kunnolla päälle.
No säkin oot joutunut selvittämään omaa masennusta terapiassa, kuten sanoit, ja sitä voi olla tosi vaikea itsekin ymmärtää, niin kuinka hankala sitä on selittää sitten ulkopuolisille? Mm. Että kun sä teet vaikka depressiopäiväkirjat podcastia, niin kuinka hankalalta se tuntuu pukea sanoiksi joku sellainen niin syvä tunne tai sitten sellainen niin kuin tyhjyyden tunne?
No tossahan yksi jakso tässä podcastissa kertoo siitä, että kun mä yritän kertoa mun hyvälle ystävälle, joka ei koskaan ollut minkäänlaisessa kosketuksessa masennuksen tai muun mielenterveysongelman kanssa, siitä, että mä olen masentunut ja mitä se masennus oikeasti tarkoittaa ja mitä se on. Ja se on tosi vaikeeta, koska sit se menee siihen, että miksi et sä niinku pystynyt sit nousemaan sieltä sängystä, että minkä takia sä et sitten niinku vaan mennyt ja tehnyt ja ollut ja näin, koska hän ei pysty ymmärtämään sitä, Ja se on aika raastavaa sit yrittää selittää sille hyvälle ystävälle, että koska se on sairaus ja koska aivokemiani oli nurin päin ja minä en vaan pystynyt. Ja sitten kun se menee siihen, että miksi sä pystynyt, en vaan pystynyt väittelyyn, niin se on aika hedelmätön keskustelu.
No kun ulkopuolelta lähipiiristäkin tulee tämmöistä niinku ihmettelyä siitä, että miten sinä nyt voit olla masentunut, niin ootko sä itse tuntenut syyllisyyttä siitä masennuksesta, että miksi minulla, kun kaikki on periaatteessa elämässä hyvin, niin miksi masentaa?
Siis totta kai, ja jotenkin se oli aika hämmentävä, kun sitä rupesi miettimään, tajus, että joo, että mä oon oikeasti sairas, rupesi miettimään, että miksi, ja totta kai sitten koitti hakea jonkunlaisia perusteita sille, että minkä takia voisi olla sairastunut. Ja kuitenkin tulee vaan mieleen sitten ne vasta-argumentit, että sullahan on kaikki hyvin, että sulla ei ole niin kukaan ei ole kuollut, sulla ei ole niin itsellä ollut mitään semmoista niin supertraumaa tässä, että on niin tyyli on lentokoneonnettomuudessa tai jotain muuta, vaan sulla vaan niin on tämmöinen elämä, jossa sulla on joskus ehkä 10-vuotiaana tapahtunut jotain asioita, mitkä ei ole kauhean siistejä. Sitten se tuntuu tosi typerältä, koska on just luullut, että on elänyt jotenkin semmoista täysipainoista NS-normaalia elämää, kunnes yhtäkkiä sitten ei olekaan.
Anni, sä kerrot tällä podcastilla siitä, miten sun masennusta on ihmetelty ja lähipiiri ja ystävätkin jotenkin hämmästellyt, että miten sinulla nyt voi olla masennus. Mistä se sun mielestä johtuu, että ihmiset tätä edelleen hämmästelee?
No ehkä se johtuu siitä, minkälainen mä oon aina ollut persoonana. Että mä oon jotenkin ollut aina semmoinen aika rempsakka ja härskeä vitsejä kertova semmoinen hassuttelija ja kuitenkin aika reipas semmoinen ulospäin suuntautunut ja aina vähän silleen puuhaamassa jotakin. Ja sit se ehkä sen takia on se syy, minkä takia se mun kohdalla on just aiheuttanut vähän hämmennystä silleen, että sinä. Mutta toisaalta siinä oli myös se, että kyllä mun moni läheisimmistä ystävistä oli vähän se, että no on mä kyllä miettinytkin, että onko sulla kaikki ihan hyvin.
Mitä sä luulet, että millainen käsitys semmoisella ihmisellä on masennuksesta, jos tullaan ihmettelemään toisen ihmisen masennusta, että minkälaisen stereotypian se välittää?
No ehkä se on vähän semmoinen von Trierin melankolia tyyppinen mielikuva, mikä tulee, mikä itselläkin on joskus ollut siitä, että ihminen vaan jotenkin täysin lamaantuu ja makaa jossain patjan alla eikä pysty suorittamaan alkeellisimpiakaan juttuja. Että se on varmaan se, ja sitten ehkä se, että kuitenkin pystyy itse toimimaan jollakin tavalla osana yhteiskuntaa, mutta kuitenkin sairastaa jotain masennusta, niin se ehkä voi myös hämmentää sit siinä.
Eräs kysymys. Päivän Iltalehdessä on Aku Hirviniemen kannanotto Chris Cornellin kuolemaan. Ja tämä nyt liittyy sillä tavalla tähän aiheeseen, että Aku Hirviniemen on kirjoittanut masennuksesta sosiaalisessa mediassa. Ja hän toteaa, että masennus saa sinut tuntemaan, että olet totaalisen yksin. Huolimatta siitä, kuinka paljon rakkautta on ympärillä, niin tuntuuko tämä niin kuin jotakuinkin oikealta arviolta masennuksesta?
Siis kyllä, ihan samastuttava on mielestäni toi, koska, tai lähinnä siinä on se, että ei pysty itse näkemään tai ymmärtämään sitä, että tavallaan on muitakin ihmisiä, tai että on jotenkin niin jumissa siinä omassa päässäni siinä hirvittävässä olossa, mikä on vaan pelkästä olemassaolosta, ettei kykene ymmärtämään sitä, että joku ihminen välittää. Vaikka ne näyttäisi sen, niin se ei silti, se ei vaan tunnu miltään. Kyllä.
Miten ton pystyykö sitä mitenkään pukemaan sanoiksi ihmiselle, joka yrittää ymmärtää, niin kuin vaikka sä kerroit sun kaverista, jolle sun oli hankala selittää sitä, että kun mä en vaan pysty, niin miten sen voisi, onko siinä sellainen niin kuin itsellä sellainen reaktio, että ei halua järkyttää sitä toista ihmistä sillä omalla niin kuin pahalla ololla liikaa. Et jos sanoo vaan, että tiedätkö, mä haluan kuolla tyyppisesti tai jotain vastaavaa, että suojeleeko siinä sitä toista ihmistäkin jotenkin?
No ehkä joo. Et tavallaan mitä usein sanoo on se, että, no, että on ollut paha olo. Sitten on silleen, että no, että millä tavalla? No silleen, että en ole vaikka jaksanut nousta sängystä. Sitten on silleen, että no, että okei. Mutta ei halua kertoa niille tietenkään kaikkia niitä graafisimpia ajatuksia siitä, miten haluaisi kuolla tai mitä on niin kuin ajatellut, vaikka itsellä ei ollut kyllä mitään semmoisia, mitä olisi oikeasti toteuttanut tai ollut toteuttamaisillaan, vaan semmoisia, mitkä nyt kuuluu tähän, semmoinen loputon kela, että jos vaikka tuon bussin eteen astuisin tai jos vaikka hyppäisin tästä tai jotain muuta, niin on se vähän raffia mennä kaverille saunaillassa kertomaan, että tiedätkö, mä mietin tuossa äsken, että mitä jos mä niin kuin juoksin tuonne järveen, enkä tulisi pois.
No tämä onkin mielenkiintoista, että miten näistä mielenterveysongelmista ja vaikka masennuksesta pitäisi puhua. Meillä oli etusivussa tässä taannoin haastattelussa Suomen mielenterveysseuran asiantuntija, ja hän oli sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa mielenterveysasiat osaksi arkista puhetta, ja voitaisiin vaikka kysyä toisiltamme aina silloin tällöin, että mitä mielenterveydellesi kuuluu. Ja tämä hänen ohje on mun mielestä tavallaan tosi hyvä, ja samaan aikaan mun mielestä käytännössä täysin mahdoton toteuttaa. Mä oon miettinyt sitä aika paljon sen jälkeen, kun mä sen kuulin, ja mun olisi tosi vaikea mennä joltain mun kaverilta kysymään, että mitä sun mielenterveydelle kuuluu. Mitä sä ajattelet tämmöisestä ohjeesta?
No mua vähän naurattaa, koska se kuulostaa äärimmäisen kornilta. Siis en väitä, etteikö se olisi hyvä idea, mutta sitten just tää käytännön kannalta en näkisi sen toteutuvan kyllä.
Mutta kertooko se vaikeus kysyä tämmöinen kysymys just siitä, että meidän on laajemminkin pikkasen vaikea nostaa kyllä mielenterveysasioita jotenkin puheenaiheeksi?
Niin ylipäätään niinku mitään asioita, koska jos meet jollekin kysymään, että hei, mitä sulle kuuluu, niin se on, että no eipä tässä, että ihan jees, vaikka oikeasti olisi silleen tyyliin niinku koira kuollut ja vanhemmat eronnut ja talo palannut. Ei niitä vaan pureta semmoisessa kevyessä keskustelussa. Ne on silleen jallupullon jälkeen saunaillassa, kun näistä puhutaan sitten silleen, että kyllä olipa rankka kesä se.
Niin, että halutaan pysyä jotenkin vähän silleen etäällä ikään kuin tämmöisistä vaikeista aiheista.
No kyllä, näin mä sen näkisin. Et siinä mielessä toi, mitä sun mielenterveydelle kuuluu, on ehkä vähän myös semmoinen, että ei sitä kuitenkaan ehkä tuosta rehellistä vastausta. Kaunis ajatus.
Kyllä. Anni Saastamoinen, sun Depressiopäiväkirjat podcast löytyy Yle Areenasta. Kenen sun mielestä pitäisi kuunnella sitä?
Kyllä mä väittäisin, että ihan jokaisen, koska masennus on sen verran laaja asia, että varmasti jokainen meistä tuntee jonkun, joka on masentunut tai on sairastunut masennusta. Ja ehkä en suosittele heille, joilla nyt on masennus kaikista pahimmillaan päällä, koska se voi ehkä vähän lietsoa sitä sitten syvemmäksi.
Kiitos vierailusta etusivussa, Anni.
Kiitoksia.
Saastamoinen. Depressiopäiväkirjat podcast löytyy Yle Areenasta.
Aiheet kuuluu sulle.